dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 4 noiembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu cer variabil, dar la noapte minimele coboară sub zero în zona de nord-est. De vorbă cu politologul refugiat din regiunea transnistreană, Ernest Vardanian, despre apropiatele alegeri din stânga Nistrului. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Majoritatea parlamentară a refuzat să introducă pe ordinea de zi a ședinței de ieri proiectul de lege care le-ar permite studenților și elevilor să voteze la alegerile prezidențiale în locul unde își fac studiile, fără vreo fișă obținută în prealabil. Proiectul fusese depus de Valeriu Ghilețchi, candidat prezidențial clasat pe unul din ultimele locuri la 30 octombrie. Schimbarea legii a fost cerută de Maia Sandu, dar i s-a opus, printre alții, opoziția socialistă și comunistă din legislativ. Reprezentanții Uniunilor de Creație și oamenii de știință și-au anunțat sprijinul pentru Maia Sandu. Într-un apel public lansat ieri, aceștia au spus că numai cu Maia Sandu ca președinte există șansa ca țara să fie scoasă din haos și dezordine. Tot ieri, liderul partidului nostru, Renato Osati, a anunțat că îl susține în turul 2 de scrutin pe Igor Dodon, candidatul Partidului Socialiștilor. Într-un video postat pe o rețea de socializare, liderul partidului nostru a declarat că, după cum a promis anterior, va susține în turul al doilea un candidat de centru-stânga. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a devenit ieri cetățean al Republicii Moldova, depunând jurământul la ambasada din București împreună cu soția lui. Cunoscut pentru viziunile sale unioniste, Băsescu a căpătat cetățenia moldoveană printr-un decret al președintelui Nicolae Timofti. Încercarea socialiștilor moldoveni de a contesta decretul în justiție a eșuat după ce Curtea Constituțională a stabilit că Timofti avea dreptul să-l facă pe Băsescu cetățean moldovean. Premierul britanic Theresa May urmează să discute astăzi telefonic cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre o posibilă complicație în negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ieri o instanță de la Londra a stabilit că guvernul va trebui să ceară votul Parlamentului pentru declanșarea procedurii de părăsire a Uniunii Europene, decisă de alegătorii britanici în referendumul din luna iunie. Liderii europeni au făcut presiuni pentru un Brexit cât mai rapid, de teama efectului pe care incertitudinea l-are asupra vieții economice europene. Guvernul britanic a declarat ieri oficial că nu și-a schimbat intenția de a invoca articolul 50, cel referitor la părăsirea Uniunii Europene, cel mai târziu în luna martie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă, cu cer variabil și maxime care oscilează între plus 5 grade în nord, plus 7 în centru și la Chișinău și plus 10 grade în sud. La noapte, minimele coboară sub 0 grade în zona de nord-est.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Comisia Electorală Centrală se întrunește în ședință, așteptându-se că va anunța oficial turul 2 al alegerilor prezidențiale pe 13 noiembrie. Candidații Igor Dodon și Maia Sandu își continuă campania pentru turul 2 al prezidențialelor, iar mai multe grupuri de suporteri planifică în capitală conferințe de presă în sprijinul unuia dintre ei. La Chișinău are loc o nouă ședință a Comisiei Interguvernamentale de Colaborare Economică între Republica Moldova și România, prezidată de cei doi miniștri ai economiei, Octavian Calmâc și Constantin Grigore Buorc. La Geneva are loc o reuniune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, la care este evaluată situația Republicii Moldova. Astăzi intră în vigoare acordul de la Paris, prin care țările lumii s-au înțeles să limiteze emisiile nocive pentru a încetini schimbarea climei. Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, va avea o convorbire telefonică în orele dimineții cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, după ce justiția britanică a cerut joi guvernului să consulte Parlamentul înainte de a declanșa procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Rusia marchează Ziua Unității Naționale, la Moscova așteptându-se și un marș al naționaliștilor. Se împlinesc 36 de ani de la asaltul din 1979 asupra ambasadei americane din Iran, când militanții iranieni au asediat ambasada și au luat 90 de ostateci, 52 dintre care au fost captivi timp de 444 de zile.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
O probăm destoină o brățească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Interviul emisiunii.
Autoritățile din stânga Nistrului organizează pe 11 decembrie alegeri pentru un nou lider al regiunii transnistrene, iar campania este marcată de tensiuni între liderul actual, Evgeni Șefciuc, și Comisia Electorală, bănuită de loialitate față de principalul rival al lui Șefciuc, șeful Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski. Disputa vizează mai ales numărul alegătorilor din stânga Nistrului. Lina Grâu a vorbit despre campania electorală transnistreană cu politologul refugiat din stânga Nistrului, Ernest Vardanian.
Atmosfera din campania pentru alegerea liderului Transnistriei rămâne tensionată. Acest scrutin își confirmă calificativul de cel mai murdar și cel mai imprevizibil din istoria alegerilor din regiunea transnistreană. Tehnologiile folosite sunt destul de diverse, dar în principal este folosită metoda discreditării directe a adversarului, iar pentru asta sunt puse în joc resursele media. Echipa lui Șefciuc folosește canalul 1 Republican, echipa lui Krasnoselski, adică a șerifului, folosește postul de televiziune TSV. Ambele părți folosesc foarte activ Facebook-ul și alte rețele de socializare. În linii mari se poate spune că în continuare situația doar se va înrăutăți. Sondaje nu au fost realizate de mult și în acest moment nu se știe care este raportul de forțe și cine sunt favoriții cursei electorale. Și acest lucru doar va crește tensiunea din campanie.
Cu toate acestea, chiar dacă nu există sondaje recente, favoriții par să fie destul de evidenți. Au existat sondaje înainte de campania electorală care vorbeau despre faptul că Vadim Krasnoselski avea un rating practic dublu față de Evgeni Șefciuc.
Da, așa este. Astfel de sondaje au existat și cifrele într-adevăr au confirmat acest lucru. Dar pentru situația din Transnistria, aceste sondaje au fost făcute destul de demult și de atunci echipa lui Șefciuc, într-o anumită măsură, a trecut la contraatac. Deși, aspect interesant, echipa actualului lider al Transnistriei încearcă mai mult să pună accent pe promovarea imaginii pozitive a lui Șefciuc și nu pe folosirea imaginii negative a adversarului. Asta deși, subliniez, tehnologiile murdare sunt folosite de ambele părți. Asta în primul rând. În al doilea rând, din momentul publicării acelui sondaj au apărut și alți candidați pentru funcția de președinte. În particular, Ghenadi Kuzmiciov, fostul ministru de interne al regiunii transnistrene și, apropo, fostă persoană apropiată a lui Evgeni Șefciuc. În plus, pentru funcția de președinte mai candidează actualul ministru al justiției, Alexandr Deli. Și unele voci din zona partidului Abnavlenia lui Krasnoselski spun că ambii acești candidați sunt spoileri înaintați de echipa lui Șefciuc pentru a deturna voturi de la Vadim Krasnoselski. Eu nu pot confirma această informație, dar aici există o anumită logică. Pentru că, de exemplu, domnul Kuzmiciov a lucrat în organele de forță. Are o imagine de om dur, brutal, ceva care seamănă puțin cu imaginea lui Putin. În plus, Kuzmiciov nu se asociază cu vreo echipă anume, cu șerif sau cu Șefciuc. El are imaginea unui om din popor care merge de sine stătător la alegeri. Și aproximativ aceeași imagine se încearcă să fie creată în jurul lui Alexandr Deli, deși este clar că, fiind ministru în funcție, nu poate să nu fie parte a echipei lui Șefciuc.
Faptul că sunt mulți candidați la aceste alegeri din regiunea transnistreană nu este cumva un indiciu că este vorba totuși despre un proces democratic? Este pentru prima dată când în Transnistria sunt atât de mulți candidați.
Da, aveți dreptate. Sunt primele alegeri în Transnistria despre care nu putem spune din timp cu ce se vor termina. În anii precedenți, atunci când candida Igor Smirnov, totul era clar de la bun început. În 2011, când contracandidatul lui Smirnov a fost Anatoli Kaminski și Moscova a mizat anume pe el, Nimeni nu a crezut că Șefciuc va putea trece în turul 2, dar el a luat și chiar a învins în aceste alegeri. Așa că alegerile din Transnistria sunt totuși destul de imprevizibile. Acum situația cumva se repetă, dar atunci a existat totuși o anumită logică, o anumită consecutivitate în acțiuni care puteau fi întrezărite sau ghicite. Astăzi, practic, nu se poate ghici nimic, măcar și pentru faptul că părțile luptă cu atâta înverșunare între ele că nu este clar unde se termină tehnologiile murdare și unde încep încercările de a aduce o luptă politică deschisă. Toate limitele au fost șterse. Pe de altă parte, observ o înverșunare foarte mare în rândul oamenilor de rând. Văd asta după grupurile transnistrene de pe Facebook, unde se confruntă foarte dur reprezentanții echipei lui Șefciuc și reprezentanții echipei lui Krasnoselski. Aceștia se acuză reciproc, în mod ultimativ, de încălcarea normelor de desfășurare a campaniei electorale, de lipsă de corectitudine, dar și de eșecul unor politici sociale și economice, și așa mai departe.
În legătură cu această atmosferă tensionată care spuneți că este prezentă în societate, în ce măsură este un fenomen periculos? Pentru că alegerile trec, iar atmosfera degradată din societate se poate menține.
Atmosfera aceasta tensionată din societate bănuiesc că s-ar putea menține o vreme, dar nu foarte mult. În primul rând, pentru că Moscova nu va permite acestor tensiuni să se reverse în ceva mai mult. În al doilea rând, pentru că în Transnistria într-atâtea s-au acutizat problemele sociale, încât majoritatea acestor cetățeni, după încheierea campaniei electorale, se vor întoarce la treburile lor cotidiene și principala lor preocupare va fi cum să-și hrănească familia și nu cum să lupte cu echipa adversarului.
Evgeni Șefciuc săptămâna trecută a făcut o declarație destul de surprinzătoare pentru un observator din afară. El a spus că este îngrijorat de posibilitatea de falsificare a acestor alegeri. Este un pic ciudat să auzi asta știind că puterea controlează totul în Transnistria, iar Evgeni Șefciuc este el însuși capul acestei puteri.
Șefciuc are motive să facă astfel de declarații. Ideea este că el nu controlează două instituții cheie în cadrul puterii. Sovietul Suprem, unde majoritatea constituțională o are abnăvlenie, și Comisia Electorală Centrală, unde din 21 de persoane, 11 nu se supun lui Șefciuc într-o formă sau alta. Adică o majoritate, chiar dacă fragilă, au totuși adversarii lui Șefciuc și acesta este un moment periculos pentru el. Discutasem cândva cu oameni care au acces la eșaloanele superioare ale puterii transnistrene și sursele mele mi-au spus că Șefciuc a pierdut din vedere necesitatea de a lua sub control Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol, de a crește numărul de adepți pe care îi are în această structură. El a considerat că nu are nevoie de asta, fie nu a găsit pârghii pentru a face asta. În orice caz avem situația actuală în care, da, în cadrul Comisiei Electorale, Șefciuc controlează doar o minoritate și el, într-adevăr, are motive să creadă că vor exista falsificări.
Politologul refugiat din stânga Nistrului, Ernest Vardanian, a fost intervievat de Lina Greu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Distanța care separă lumea de imaginea propriei vieți crește în mai multe feluri. Dacă nu era de ajuns limbajul gol al multor politicieni, acum au început să joace feste și cifrele. De pildă, oamenii sunt informați că țara lor are creștere economică. Și cifrele spun într-adevăr, o economie sau alta crește, de pildă, cu 5%. E bine? Depinde. 5% e 5%, dar multe guverne uită să spună că respectiva creștere economică vine din consum, nu din producție. Altfel spus, pentru că oamenii cheltuie, nu pentru că fac ceva cu mâna lor. Mai departe, cum oamenii nu pot cheltui mult timp, creșterea nu poate fi susținută. În plus, mulți oameni vor începe să se îndatoreze. De regulă, consecința finală e stoparea creșterii economice și apoi scăderea economiei. Dar asta nu se aude deloc dinspre mânuitorii de statistici. Când totul devine clar, e prea târziu și oricum, guvernele aruncă în joc altă serie de statistici. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.